De căguiți, să ne-au văd pe noci. Tu am în ganobuncia ar adnod nau ymlaen. Tu ddim am sôn am yr 8 adnod cyntaf llawer. Dwi wedi pregethu sawl tro ar yr adran honna. A be garon i wneud ydy canolbwyntio ar yr hyn sydd yn dilyn. A fel rhywbeth i agor eich meddwl chi be sydd fan yma. Gai holi chi, da chi'n hoffi cael gwahoddiad? Pan mae rhywun rhoi gwahoddiad i chi i rywle neu ryw ddigwyddiad i rhywbeth, sut da chi'n teimlo? Byddai'r cwestiynau ydych chi'n holi pan ydych chi yn cael gwahoddiad. Mae'n rhai pobl, maen nhw jyst yn hoffi cwmni hynny, a mae'r syniad o roed mynd i rwle i gyfarfod â phobl mewn priodas dweder, neu ryw, i gael rhyw ginion, neu rhyw ddigwyddiad, neu rhyw gyngerdd. Dyn nhw'n hoffi'r peth, ond yn gyffredinol, dyn ni yn mwynhau cael gwahoddiad. A mae'n y cwestiynau ydych chi'n holi, well, reit. Be da ni'n wisgo pan da ni'n mynd fan yma? Ydy di amber drom i gewch chi wahoddiad. A mae'n deud black tie. Ac felly, da chi'n gwybod, reit, mae rai gwisgo mewn ffordd arbennig. Rhai ohono ni ddim yn rhy gyfforddus mewn black tie. A wedyn, da ni'n meddwl, o reit, os eisiau gwisgo'n barchus neu'n anffurfiol ac yn y blaen, be ddylen ni wisgo? Tybed pwy fydd yna? Pa fath o achlysur ydy o, be fyddwn ni'n neud yna? Sut dyn ni fod mynd? A mae Iesu Grist fan yma'n siarad efo pobl, a mae wedi bod ni hannog nhw a deud, drychwch, dych chi fel pobl yr arglwydd i geisio Duw. Os dych chi ddim eto'n credu, dych chi fod ceisio Duw. Os dych chi yn credu, dych chi fod ceisio Duw. A mod i annog y disgyblion yn arbennig ym henod 17, dych chi'n cofio fel oedd yn sôn am yr amseroedd oedd yn mynd i ddod, pryd oedd yn mynd i fod yn hireithi am weld un o ddyddiau mab y dyn, achos bod i'n mynd i fod yn amser anodd. A mae'n dweud, yn yr amseroedd anodd yno, cofiwch chi, mae rhaid i chi'n gyson, geisio Duw, mae Duw'n eich gwahodd chi yn yr amgylchiadau anodd ne, yw geisio fo, dowch at Duw ym mhob amgylchiad. A dyna sy'n gynnon ni'n ameg y weddw a'r barnwr. Mae rhaid i chi weddio bob amser yn ddiflino. Eisiau ni fod yn bobl sydd yn ceisio Duw, achos mae Duw'n yn gwahodd ni. Dyna ryfeddod yr Efengyl. Mae'n wahoddiad at Duw. Mae'n wahoddiad i ddod i ymuno fo'i deulu fo pan da ni dod at ein gilydd. Mae'n wahoddiad i deyrnas. Mae'n wahoddiad i gymdeithas a Duw, y Duw tregwyddol bendigedig. A mae'r gwahoddiad yn ein i weddio yn gyson. Ond sut dylen ni weddio? Sut dylen ni fynd at Duw? Pan da ni'n gobeithio sefyll o flaen Duw, sut da ni fod? Ydy o'n black tie occasion? Sut da ni fod pan da ni'n dod ger bron Duw? Ac yn y bennod yma, mae Crist yn rhoi'r help yma i ni gael gwybod sut da ni fod dod at Duw. Ac fel cefndir i'r cyfan, mae'r dameg weddw a'r barnwr yn arwain fyny at at y geiriau rhyfeddol yma. A fydd Duw'n gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion sy'n galw'n daer arno ddydd a nos, a fydd ef yn oed i'n ei hachos hwy. Rwy'n dweud wrth eich rhydd ef gyfiawnder iddynt yn ebrwydd. A nid i mae'n Duw hael sydd eisiau ni ddod ato fo. Ond sut da ni'n dod at Duw pan da ni'n dod ger ei fronna. Ar ddameg gynta, dwi am sylwi chydig bach fwy manol arni, felly ydy dameg y Phariseaid a'r casglwr trethu. A mae'n anodd gynddo ni falle i gofio pa effaith oedd y darluniau yma yn ei gael ar y bobl oedd yn gwrando. Achos mae'n defnyddio cymeriadau bydden nhw i gyd yn gwybod amdanyn nhw, y Phariseaid a'r casglwyr trethu. A pan da ni'n meddwl am grefydd, wel, y Phariseaid oedd y bobl oedd yn geidwaid y ffydd yn Israel i bob golwg. Oedden nhw'n mawrygu i traddodiad. Oedden nhw'n byw bywydau hynod o ddisgybledig. Oedden nhw a phwyslais ar beidio torri'r gyfraith. Oedden nhw yn gosod rhyw ffiniau mwy caeth iddyn nhw eu hunain. Oedden nhw'n ymfalchio yn y ffaith fod had Abraham yn wahanol i weddill pobl y byd. Ac os edrychwch chi ar yr hyn, mae hwn yn ei ddeud am y ffordd y mae o yn byw. Mae'n deud pethau rhyfeddol. Dwi yn cadw'r gyfraith, ddim yn rheibus, ddim yn anghyfiawn, ddim yn odinebus. Oedd yn cadw, oedd o'i fryd ar gadw y deg gorchymyn. A oedd o'n mynd ymhellach na'r deg gorchymyn. Yr wyf yn ymprydio ddwy waith yr wythnos. Hynny di oedd y gorchymynion, oedd y gyfraith yn deud bod rhaid iddyn nhw ymprydio un waith y flwyddyn ar ddydd y cymod. Ond oedd hwn yn neud dwy waith yr wythnos. Yr wyf yn talu degwm ar bopeth y gaf, degfed rhan o'r cyflog, mae'n mynd syth at waith yr arglwydd. A pan dwi'n tyfu llysion yr ar, dwi'n tyfu mynt, naw deilen i fi, ond un ddeilen i'r arglwydd, dwi'n degymu popes y gymnau, er mwyn i'r arglwydd gael i waith wedi i lwydda. Oedd y bobl yma'n cael eu cyfri gan y gymdeithas yn gyffredinol fel pobl arbennig, fel pobl ddiwiol, fel pobl o ddifri yn ymdrechu i gadw ffyrdd y Duw. Ac ar y llaw arall mae gennych chi'r casglwyd trethu. Oedd rhain fel rhyw is ddosbarth. Oedd rhain mewn gwirionedd yn deud bod fod yn had Abraham ddim yn cyfri. Achos be oedden nhw wedi wneud oedd gwerthu hynny i'r Rhyfeiniad. Ac oedden nhw yn weision y Rhyfeiniad, y gelyn oedd yn gormesu Israel. Felly oedden nhw'n gosod pwys ar y ffaith i bod nhw yn had Abraham. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod am y ffordd oedden nhw'n defnyddio i swyddi er mwyn gwneud arian. Oedd na dodgy dealing fan yma. Oedden nhw'n enwog am eu ffordd o fyw, achos oedden nhw'n cael y gwleddoedd ma lle oedden nhw'n meddwi ac yn y blaen. Nid oedd rhain ddim yn bobl ddiwiol, a doedden nhw'n mynhoni bod yn ddiwiol. Mae Cris yn tynnu'r darlun yma o'r gwahanol rai. Sut allan ni gyferbynnu yn ein dydd ni? Y pregethwr a'r bitain? Y capelwr parchus a'r alcoholic? Neu drug addict? A dych chi'n meddwl gweddi pa yn yr rhain sy'n mynd i gwrando gan Dduw? A mae'r argwydd yn dweud yn straight gweddi y casglwyr trethu sy'n cael ei wrando. Pam? Wel, hynna'n hyder y Phariseaid. Hynny mae dechrau i weddio, fe diolchgarwch, da ni gyd wedi cael ei dysgu. Pan da chi'n dod i weddi, beth yw'r peth cyntaf? Da chi'n diolch i Dduw. Wel ie, mae hwn yn dilyn y patrwm, diolch i Dduw. Ond na be mae'n diolch? Mae'n diolch i fod o mor ffantastig. I fod o'i hynna'n mor wych. Fod i canolbwynt i weddi i hynna'n. Mae Beibl William Morgan yn dweud bod yr ygweddio rhyngddo ag ef ei hynna'n. Hynny ddim yn ei siarad efo Duw, mae o'n siarad efo fo'i hynna'n. Mae'n sefyll ar wahân i bobl eraill achos dwi'n well na nhw. A mae'n diolch i Duw fod o'n berson mor rhyfeddol. Mae'r hynna'n hyder yma. I ddweud y gwir, di o ddim angen Duw yn adi. I'r gwrthwyneb Dyw sydd ei angen o sut mae gwaith y deyrnas yn mynd i lwyddo heb i gyfraniad rhyfeddol o, i ddegwm o, i ddiwioldeb o. A'r broblem sylfaenol ydy, di o ddim yn adnabod i galon i hynna'n yna di. Di o'm yn adnabod dyfnder i galon i hynna'n. Mae'r caslo trethu. Mae o'n wahanol yn ddydi. Mae yna wahaniaeth hyd yn y ffordd mae o'n yn sefyll. Dych chi bron yn ei weld o yn dydech. Safodd y Phariseaid wrth o'i hun a mae o'n yn gweddio. Roedd y caslo trethu yn sefyll ymhell i ffordd. Mae o'n y deml ond dim ond fewn rhyw gornel newydd o'd mewn. Di o'm y mentro'n rhy agos at yr allor i weddia. Sa'n byd balch am hwn. Di o'm yn codi lygyd hyd yn oed. Mae o'n bron ddim eisiau bobl edrych arno fo. Rhag iddyn nhw'n nabod a dweud, byw ti'n neud fan yma? Pa hawl sy'n gynno ti i fod fan yma? A mae'n adnabod ei galon i hynna'n. Mae'n gwybod beth ydy o. Bydd drigarog wrth i fi bechader. Mae wedi gweld ei galon. Mae wedi gweld. Mae beth sy'n bwysig gyda nid a berthau mawr elaborate. Ond calon thryllog gystyddiedig yng eiriau y salmydd. A mae angen Dyw, achos mae angen trigareth. Mae'n gwybod na fedrith o ddim dod at Dyw o dweud yli fi. Mae'n gwybod bod yn mentro at y Dyw tregwyddol sanctaidd. A mae angen trigareth. Ac felly dyna'r peth cyntaf mae Crist yn ddeud fan yma ynglyn â dod at Dyw. Dewch, ie, ond dewch yn ostyngedig, dewch efo edifeirwch yn eich calon. A mae mor hawdd i ni anghofio. Mae mor hawdd i ni fynd eto, a dweud, a ie, da ni'n bobl hef ynglaidd. Sut all yr achos o Mangor lwyddo heb yn cyfraniad ni a chyfraniad Capel y Ffynon i'r cilch. Ond dwi ddim yn dweud bod dim angen cyfraniad gan Capel y Ffynon. Ond os di Dyw eisiau codi enw iddo fo'i hunan, diom yn angen ni. Mae mor hawdd i bregethwr feddwl, sut mae Capel y Ffynon yn mynd i lwyddo on i bai mod i yma yn gwneud y gwaith. Ond pan da ni'n dod ger bron Dyw be da ni. Pech ydy'r iet. Am eisiau ni nabod yn calonau. A dim bod ni chwilio am ryw guilt trip. Ond bod ni'n gwybod pan da ni'n dod ger bron y Dyw sanctaidd a glân. Mae'r unig ffordd y gallwn ni ddod ydy trwy drigareth y Dyw hwnnw. Ewch i Yesaia penod 6. A myfyriwch ar y proffwyd yn ymddangos ger bron Dyw. Ewch at fynydd Seinai. A gwelwch Israel yn sefyll yn ofnus. A mae'r mell a tyrannau a'r gyfraith yn cael ei rhoi. Ewch i cynta Corinthiaid penod 13 ac edrychwch ar be ydy gwir gariad ac edrychwch ar eich calon chi'ch hunan. Ac wrth i ni glosio at Dyw, i ni fod yn ostyngedig, i ni ddod efo edifeirwch. Gallwn yn holi, wel pam bod ni'n gweddio dro ar ôl tro maddau i ni yn dyledion, maddau'n pechodau. Ond nid ydyn nhw wedi maddau'n Iesu Grist? Wel, ynden ar un olwg, maen nhw wedi maddau'n Iesu Grist. Ond fedrwn ni'n cymryd hynny'n ganiatal. Ac felly, mae ryw ostyngeiddrwydd edifeiriol yn weddus wrth ni ddod ger bron Dyw. Yn wedyn, da ni'n symud ymlaen. A beth da ni'n gweld wedyn? Da ni'n gweld y plant yn dod. Rhai'n dod a'i babanod medd cyfeithiad newydd. Mae'r gair sy'n cael ei ddefnyddio gallai olygu unrhyw beth mewn gwirionedd o fabanod sydd newydd i geni i blant sydd yn 12 oed. Gallai olygu unrhyw beth. Ond beth sy'n eisiau ni gofio fan hyn ydy wrth i'r rai ddod a'i plant at Iesu Grist, beth safle plant yn y gymdeithas yma o safle gwragedd yn ddigon isel. Nodd plant yn is. Cofio pan o'n i fach, rhaid i ddweud, children should be seen and not heard. Wel, fan yma, children shouldn't often be seen either, felly oedd hi, yn y gymdeithas yma. Oedden nhw i cadw o'r ffordd, oedden nhw ddim i fod yn ymyryd mewn pethau pwysig bywyd, nes i bod nhw'n ddigon hen i fod yn ddefnyddiol, iddyn nhw allu gweithio mewn rhyw ffordd. Unwaith oedden nhw'n gallu gweithio, wel, oedden nhw'n cael lle. Unwaith oedden nhw'n dod yn ddefnyddiol i'r gymdeithas, oce. Okay. Ond fel arall, na, oedden nhw'n ddibwys. A felly, oedd y mamau neu rhieni oedd yn dod a'i plant at Iesu Grist, oedd y disgyblion yn dweud, na, cadwch nhw ffwrdd. Di'r rhain, dim pwysig ydy hwn, dim sydd wedi dod i ddysgu am Dduw, sdim lle i'r plant fan yma. Am be mae yr arglwydd yn ddeud mewn gwirionedd? Mae o am i'r plant ddod, gwadewch i'r plant ddod ata fi a peidiwch a'i rhwystro. Oherwydd i'r rhai fel hwy yma i teirnas Dduw yn perthyn. Be mae Crist yn dweud mewn gwirionedd ydy bod Dduw ddim yn gosod unrhywun ar bedestol. Nid bod yn dirmygu pawb i'r gwrthwyneb. Mae o ar un gofal dros pawb. Ac felly gallu gymdeithas gredu bod rhain yn griw dibwys a dyn ni misio nhw. Ond mae Dduw'n dweud na. Mae rhain... Dwi a gofal dros rhain. Fel dwi a gofal dros rei eraill. O Iesu Grist dweud yr un peth ynglyn â'r caswyd trethu. Criw fydde y Phariseaid yn ei gosod y tu allan i'r deyrnas. Ond na, mae Iesu Grist neu mae Dduw a gofal dros y caswyd trethu. A dyma pam... Mae pobl sydd yn neud o mae Cysnogaeth jyst yn hybu'r hen ragfarnau i gadw gwragedd yn ei lle a gwthio pobl allan. Na, cyn i dyna, dyn ni'n gael fan yma. Yn y Beibl, beth dyn ni'n gael ydy Dduw yn estyn allan. A dy rhai na dys neb arall am estyn allan atyn nhw. Ac felly oedd y gwahangleifion ar wahân cael ei gwthio allan. Ond oedd Crist yn rhoi cyffwrdd nhw. Mae tynnu nhw mewn i roedd nhw i achad. Y gymdeithas nid pechaduriad, gwythiwch nhw allan. Crist nid na. Dwi am fod yn ffrind publicanod a pechaduriad. Cenedl ddynion, ewch, dych chi ddim yn rhan o had Abraham. Crist nid na. Mae gynnau y rai yn ynysoedd pell. Sydd yn eiddo i fi. Ac eto mae hwnna'n wers i ni'n dydy. Ynglyn â y ffordd da ni'n edrych ar y bobl. Os na bobl o gwmpas fama, da ni'n ei gosod nhw tu hwnt i ffiniau cadwedigaeth. Da ni'n dweud o na, di'r rheini ddim yn rhai y gall Dduw i cyrraedd nhw. Bydd yr anrwn yn holi ni llynedd yn fforum. Osama Bin Laden, faint ohono ni'n athweddio dros dyfa. A bydd y Dduw yn ei waredu fo, a bydd y Dduw yn ei arwain o atwaredwr ac yn ei achub fo. O na, mae o ti hwnt ydi. Da ni'm yn gwybod pwy sydd ymlith yr etholedigion. A mae eisiau ni fod fel Crist yn barod i gyffwrhau, os neb arall eisiau cyffwrdd. Ac falle Mangor bod hynny'n golygu, neu yn y cilch yma bod hynny'n golygu, pobl reit anifer. Falle bod hynny'n golygu pobl sydd ddim yn dangos ddim diddordeb ac yn ymddangos yn hirllig. Ni oedd y Phariseaid yn meddwl bod y Publicanod yn hirllig, yn herio Dduw efo'i bywyd anfoesol. Ond falle bod Dyw a'i fryd a gael rhain yn eiddo iddo fo. Dyna un peth dyn ni'n gweld efo'r plant fan yma. A peth arall wrth gwrs ydy bod Crist yn dweud pwy bynnag nad yw'n derbyn teyrnas Dduw yn ill plentyn. Nid a byth i mewn iddi. Mae yna bob math o drafod wedi bod ynglyn â be di ystyr hyn. Ond dwi'n credu mae calon hyn ydy. Pan da ni'n dod at Dduw, da ni'n dod yn hyderus. Er mod i wedi sôn am edifeirwch, da ni'n dod yn hyderus achos bod Dduw'n deud, dewch ataf i bawb sy'n flinderog yn llwythog. Hyd yn oed os da chi'n ddibwys yng ngolwg y gymdeithas, dewch. Ond wrth ddod, da ni dod fel plentyn at ei rieni. A be mae plentyn yn neud efo ei rieni? Neu be ddylai plentyn fod efo ei rieni? Be ddylai plentyn fod yn trystio ei rieni? Da ni'n gwybod bod na deuluoedd er mawr dristwch i ni yn y gymdeithas lle di plant ddim yn gwybod sut mae trystio i'r rhieni. Maen nhw wedi cael eu camdrin, di rhieni ddim a gofal dros nhw. Ond dyna beth mae plant isio. Oedd Lindsay Brown yn sôn am ei wraig yn neud rhyw ymchwil ymhlith genod yn ei harddegau. A be oedd y genod yma isio mewn gwirionedd? A fes ych chi'n dychmygu genod ni ar ddeg, o, isio rhyddid ac yn y blaen. Be oedden nhw'n ddeud oedden nhw isio oedd cariad diamod gan i'r rhieni, ond gofal. Teimlo bod i'r rhieni a cynsyrn dros dyn nhw. Ond na un ferch yn cwyno, o, mae'n rhieni fi'n mynnu mod i fewn erbyn 10 gloch nos. Gyda un arall yn ymateb, sy'n dweud, wel, swn i wrth y modd sy'n rhieni fi, yn dweud bod rhaid i fi ddod fewn, dweud amser, sgynnyn nhw mots, gallai ddod fewn, un y gloch, dau, gloch bore, sdim mots gan ddyn nhw dros dau. Oedd eisiau rhywun gallai hi i trystio nhw bod nhw a gofal dros di. Yr ymddiriedaeth yna mewn rhieni, ac ochr yn ochr ar ymddiriedaeth, y parod drwydd i gael yn dysgu. Y gallu yma i, fel da ni'n dod at Dduw, bod Dduw yn ei ras yn dysgu ni a bod ni'n plygu i wewyllus. Ie, dyma'r ffordd o ti am i fi fynd. A dwi'n gwybod bod y ffordd i'n dda a'r parodrwydd yma i y ddysgu. So mae plant yn yfed pethau mewn y dydyn nhw. Oedd na ysbysau barfod bod yn doedd. Plentyn. Poster ad yn lle oedd y plentyn pensel yn ei geg a rhiant a sigaret yn ei geg. Plant yn dysgu gan ei rieni. Ond da ni yn dod at Dduw a i gael yn dysgu a'n dysgu yn dda gan yn rieni. Felly dyna beth arall ynglyn â dod at Dduw. Da ni bod dod yn edifeiriol, yn ostyngedig, os fod i'r Dduw sanctaidd a pechaduriad ydyn ni, a da ni'n nabod yn calonau. Ond da ni dod yn hyderus achos bod Dduw yn gwahodd pawb hyd yn oed y dibwys yng ngolwg pawb arall. A da ni'n dod yn ymddiried, a da ni'n dod i ddysgu, a da ni'n dod i Dduw gael yn moldio ni a'n gwneud ni yr hyn mae o eisiau i ni y fod. Ond mae yna rhywbeth arall fan yma hefyd. Y peth nesaf da ni weld fan yma, da ni'n gweld y gŵr, y llywodraethwr ifanc cyfoethog yma'n dod at yr araglwydd. Athro da, beth awn af i etifeddu bywyd tregwyddol. Ac oedd yr araglwydd yn gallu ymateb a dweud, wel, ti'n gwybod beth yw'r gorchmynion. Nal odineba, nal ad, nal adrata, na chamdysilaethau, anrhydedd ar y dad a thfam. Ac oedd y phariseuad yn y ddamau cynt yn credu i fod o wedi cyflawn i'r rhain. Dwi ddim yn rheibus, dwi ddim yn anghyfiawn, dwi ddim yn odinebus. Dwi ddim yn gwneud y pethau yma sydd yn golygu torri y gyfraith. Ac oedd hwn yn gallu deud, dwi wedi cadw'r rhain i gyd o'm ieuenctid. A dyn ni'n synnyd ydyn ni, achos dyn ni'n gwybod am ddehongliad Crist, am odineb er enghraifft, os ti'n edrych ar wraig i'w chwynychu, ti wedi cyflawni godineb a hi yn digalon. Os ti'n galw brawd yn ffôl heb reswm, o ti wedi laddo yn digalon. Yr un pechod hanfodol yn digalon. Ond o leia'n allanol, mi oedd y gŵr ifanc yma yn gallu deud, dwi wedi cyflawni y gorchmynion yma. Ond mae Iesu eisiau treiddio'n ddyfnach. A chi'n cofio fel oedd yn dechrau? Mae'r llywodraeth wedi dod a dweud athro da, beth o'n afi ati feddu bywyd trigwyddol. Mae'r argwydd yn herio fo'n syth. Pam wyt ti'n yngalw fi'n dda? Ni'n meddwl, paid â cymryd golwg arwynebol ar bethau. Mi oedd Iesu yn dda, mae'r argwydd Iesu yn dda. Doedd o'm yn gwadu hynny, ond oedd o'n herio y ffordd oedd y dyn yma yn trafod geiriau. Dyna ni'n gwybod bod mae geiriau'n gallu cael eu camddefnyddio. Bendigedig, gogoneddus, am beth ych chi'n trafod? Beth ych chi'n sôn pan ych chi'n sôn am bethau fel yna? Gol mae rhywun wedi sgorio, ras mae rhywun wedi ennill. Di hwnna'n fendigedig, yngwyr ystyr y gair, bendith, Dyw ar y cyfan. A oedd y dyn yma wedi defnyddio'r gair dam yn rhyw ffordd ysgarn. Beth sy'n wir yn dda? Dim ond Dyw sy'n wir yn dda. Bydd yn ofalus y ffordd wyt ti yn meddwl am eiriau, wedyn mae'r dyn yn meddwl yn yr un ffordd ysgafn am odinebu neu llan neu anrydeddu tad a mam ac yn y blaen. A mae Crist yn edrych i'w gael yno. A be mae Crist yn dweud ydy rhoi mi dy galon. Dos gwertha bopes y gynno ti, rhoi'r llodion y tyd ar fôl i. Tydi Iesu Grist ddim yn deud hynny wrth bawb. Tydi o ddim yn deud wrth bawb yn werthu popes y ganddyn nhw. Dwi'n cymryd nad o ddim wedi deud hynny wrtho chi. Dwi am wedi deud wrtho i. E dwi ddim yn ymwybodol bod wedi deud hynny wrtho i. Ond oedd o'n deud o i bwrpas efo'r dyn yma. Oherwydd oedd y dyn yma'n barod i roi rhan o'i fywyd efallai Iesu Grist, rhoi un compartment i'r arglwydd Iesu Grist. Roedd Iesu Grist yn dweud, be sydd ar orsedd y galon di? Ac oedd yn ymwybodol, be oedd ar orsedd y galon y dyn yma. Mae'n gweld rhai rhasys yn y gemau olympaidd, a da chi'n meddwl, oedd hwnna'n dead heat. Ond na, maen nhw'n edrych yn fanol ar y fideos ac yn y blaen, a hyd yn oed un ganfed rhan o eiliad yn gwahanu'r cyntaf a'r ail. Dim ond un sy'n cael ennill, dim ond un sy'n cael y fedal aur, a dim ond un sy'n cael bod ar orsedd yn calonau ni mewn gwirionedd. A dyna lle oedd yn herio'r dyn yma a deud, be mae Dyw isio ydy dy galon di? So un peth sydd ar ôl gyna ti rwan. Ydy Dyw'n cael dy galon di? Mi na i os yw'r cystadliaeth rhwng Dyw ddyle fod ar orsedd dy galon a'r cyfoes sy'n gen i ti. Sydd mewn gwirionedd ar orsedd dy galon. Gwertha, gad i hwnnw fynd. Ar ôl Dyw ar orsedd dy galon. A'r dyn yn mynd ffwrdd yn drist. Oedd yn gyfoethog dros ben. A mae'r arglwydd yn dweud, mor anodd yw i'r rhai golidog fynd i mewn i deyrnas Dduw. A dyna sydd yn ei fod dod at Dduw. Nid efo calon y ddeiblyg, nid efo calon wedi'i rhannu, nid i roi un tamed i Dduw, ond dyna ni'n dod at Dduw. I roi'n calonau i gyd, ac falle bod ni'n teimlo bod o'n amhosib, bod o'n anodd, sut fedrai roi yng nghalon i gyd i Dduw. Mae'n fwy na gallai'n neud, achos dwi'n gwybod bod yn nghalon i bethau eraill. Dwi a gofal dros y mhlant a weithiau, dwi'n teimlo mae mhlant i, a'i dyfodol nhw sydd ar orsedd yng Nghalon. Dwi a cariad yng Ngwraig weithiau, dwi'n teimlo bod y cariad yng Ngwraig, mae hynesydd ar orsedd yng Nghalon. Weithiau dwi'n meddwl mae jyst yng nghyfforddistrwydd i fy hunan a cael bywyd tawel ydy'r hyn sydd ar orsedd. A fi, a fy ngofal i. Sut fedrai roi yng Nghalon i Dduw, i gyd? Mor anodd yw i'r rhai golidog fynd i mewn i deyrnas Dduw, mae'r pethau mae'n cael gafel ar yn calon yn ni. Yn haws i gamel fynd i mewn trwy grau nodwydd nag i gyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae'r rhaid sy'n gwrando Dduw, wel, sut mae'n bosib? Mae'r ateb yn dod gan Iesu Grist. Mae hyn sy'n amhosib gyda dynion yn bosib gyda Dduw. A da ni dod nôl at y public a castro treth sy'n dydyn ni. Bydd y garog wrth i fi bechadur. Nid ydyn ni'n dod at Dduw efo'r edifeirwch y mae'n calonau. Bod ni ddim yn barod i roi pob dim iddo fo. Dyn ni'n dod at efo yn cyfaddau. O, mor anodd ydy hi. Mae'n strygl. Bydd y garog a helpa fi roi'n halon i gyd i ti. Chos dyma sydd dwi eisiau dod at ati. Dwi eisiau dod at ati go iawn. Dwi eisiau perthynas efo ti. Dwi eisiau bod fel y Pharisee a jyst yn gweddio efo fi fy hunan fel petai. Ac yn siarad efo fi fy hunan ac yn deud mor ffantastig ydw i. Chos tydw i ddim. Dwi eisiau dod achos bod ti'n deud cai hyd yn oed ddod. Er mod i neb yng ngolwg y gymdeithas falle. A dwi eisiau dod i gael yn ysgyd, dwi eisiau dod i dy drystio di achos ti ydy'r un y gallai i drystio. A nid i dy garhau fel mod i'n gallu dod a rhoi'n halon i gyd i ti. Mae Pedr yn dweud, wel, da ni di trio, da ni di gadael yn heiddoth ganlyn di. Mae Cris yn dweud, wel, dwi'n nabod y galon di, Pedr, a dwi'n gwybod cymaint sydd ddim yn iawn yn y galon di. Ac eto, mae Dduw'n rasol. Mae Dduw'n dda. Ac wrth ni ddod ato fo, dwi'n dweud wrth eich nad oes neb adawod dyn, neu wraig, neu frodyr, neu rieni, neu blant, er mwyn teirnas Dduw, na chaiff dderbyn yn ôl lawer gwaith cymaint. Yn yr amser hwn, yn y byd hwn. Ac yn yr oes sy'n dod, y fywyd tragwyddol. Dim oherwydd bod ni wedi rhoi popeth. Ond am fod gras Dduw wedi'n galluogi ni i roi iddo fo. Sut ydyn ni fod dod at Dduw? Gwae ni os ydy'r byd yn edrych arno ni a deud yn y bobl falch. Mae'r byd yn mynd i'n cyhuddo ni beth bynnag o rai pethau. A mae'n anodd gwrthod cyhuddiad y byd weithiau. Ac eto, ger bron Dduw, gadewch i ni gofio bod Dduw'n gweld i'n calonau ni. A ger bron Dduw, gadwch i ni fod yn rhai sy'n dod ato fo heb ddim balchder. Byth yn cymharu'n hyn yn efo pobl eraill, dweud, wel, dwi'n well na hwn, neu dwi'n well na hon. Gadwch i ni ddod efo'r hyder gostyngedig yma. Gan wybod mae trwy Iesu Grist yn wneud â ni'n gallu dod. Ac yn gofio yn Iesu Grist bod na groeso i bawb i ddod ato fo. O bod i Dduw yn helpu ni i ddyfyrio ar y pethau yma ac i'n bywyd gweddi ni gael ei gyfoethogi trwy'r pethau yma. Gadewch i ni ganu efo'n gilydd o'r emynau ychwanegol. Rhif 12 yn yr emynau ychwanegol, pa fodd y meiddi